эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 3 октября, среда, и говорить мы будем о таком. Азовское море. Как делить будем? Миротворцы без мира. Україна виробила модель місії ООН.
Якщо ми зупинимось на одній, яку обговоримо з усіма союзниками, я думаю, що нам дотиснути Російську Федерацію буде цілком можливо.
Не газом єдиним. Як поживає аміакопровод із Тольятті в Одеський порт?
І очікуємо до кінця року прибуття обладнання в Україну.
В студії ми поговоримо о народах Росії проти русского мира. Поволжье или Идель-Урал, как его называет коренное население, один из самых готовых для выхода из Российской Федерации регионов. 6 его республик – Мордовия, Чувашия, Мари-Эл, Татарстан, Удмуртия и Башкортостан – имеют сильный опыт и желание самостоятельности. Об этом знал еще Сталин, который создал Оренбургский коридор – регион, который отделяет Башкортостан от дружественного Казахстана. Какие шансы, что регионы потребуют большей самостоятельности от Москвы? И поможет ли это Украине в противостоянии России? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях политолог Павел Подобед, а также директор татаро-башкирской службы «Радио Свобода Рим» Гильфанов. Друзья, обязательно звоните к нам в прямой эфир. Номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
О наиболее интересных событиях сегодняшнего дня после выпуска новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Служба безопасности Украины разоблачила главу администрации одного из районов Харькова на сотрудничестве с российскими спецслужбами. Оперативники СБУ установили, что чиновник в 2015 году во время пребывания в аннексированном Крыму был завербован представителями ФСБ для выполнения задач в ущерб госбезопасности Украины. По словам заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко, чиновник, имеющий допуск к государственной тайне, активно использовал для общения с россиянами электронную почту и выданные кураторами средства мобильной связи. Сотрудники спецслужбы также установили факт наличия у чиновника двойного гражданства. Один украинский военный погиб, еще двое были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, применяли запрещенные Минскими соглашениями оружие. Группировки ЛНР украинских военных обвинили в 12 случаях нарушения режима тишины. Группировки ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки, Ясиноватой, Докучаевска. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который вносит поправки в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Законопроект продлевает действие закона об особом порядке до 31 декабря 2019 года включительно. Международные партнеры Украины, напомню, выступают за продление закона об особом статусе Донбасса. Россия и группировки ЛДНР заявили, что не продление закона будет расцениваться ими как выход Украины из Минских соглашений. Горняки шахты Котляревская, госпредприятие «Селидофуголь» заблокировали движение транспорта на трассе Днепр-Донецк в сторону населенных пунктов Пески и Красногоровка. Об этом сообщает независимый профсоюз горняков Украины. Отмечается, что к такому шагу шахтеры прибегли из-за того, что Министерство энергетики и угольной промышленности не реагирует на акцию протеста, которую в течение трех дней они проводят в связи с невыплатой задолженности по зарплате. По словам главы профсоюза, на четырех шахтах «Селидофугля» задолженность достигла рекордной отметки 259 миллионов гривен. В министерстве свежую информацию пока не комментировали. В Мариуполе проводят экстренную проверку чердаков и крыш многоквартирных домов после самоубийства двух школьниц. В пресс-службе горсовета заявили, что обход проводят сотрудники комитетов самоуправления самоорганизации населения. Проверяют чердаки и крыши, чтобы у детей не было доступа к этим объектам. Напомню, накануне две школьницы выпрыгнули с 12 этажа в Мариуполе и погибли. Девочки оставили предсмертную записку, в которой просили похоронить их вместе. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны, их номера 0800-300-403 и Viber 066-901-24-34. Звоните, участвуйте в разговоре в студии, телефоны начнут работать через пару минут.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Сегодня в Киеве Центр «Новая Европа» представил исследование «За и против». Стоит ли денонсировать договор по Азову, в котором собраны аргументы сторонников и противников денонсации российско-украинского договора о сотрудничестве в Азовском море 2003 года. Сейчас, в разгаре российско-украинского конфликта в Азовском море, это особенно актуально. На презентации исследования побывала моя коллега Богдана Костюк. Она сейчас гость нашей студии. Богдана, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, о чем говорили эксперты, что делать с акваторией Азовского моря? Понятно, что при нынешнем состоянии отношений между Россией и Украиной провести какую-то денонсацию границы по морю, как-то уточнить ее, вряд ли возможно. Что предлагали эксперты?
Власне, и ті, хто за денонсацію, ті, хто проти, мають свої аргументи. Ті, хто за, вважають, що денонсація договору про співробітництво України, Росії в Азовському морі і Керченській протоці буде зменшувати поле для, назвемо це, правових маніпуляцій з боку Москви і вноситиме, бодай, мінімальну визначеність. Ті, хто коливається або хто проти, вважають, що імовірно денонсація договору може зменшити вплив України, вагомість доказів України в міжнародних судах проти Російської Федерації. Тим не менше, обидві сторони абсолютно упевнені, що нещодавнє рішення вищого керівництва України щодо створення бази військово-морських сил України у Бердянську є цілком логічним кроком на так звану азовську політику Росії. І, відповідно, експерти вважають, багато хто, що це треба було робити раніше. Але найважливіше, що процес зрушив з місця. Нещодавно ми спостерігали, як на тлі серйозних силових провокацій з боку Росії два кораблі ВМС України перейшли з Чорного в Азовське море. І, вочевидь, ці кораблі, вважають фахівці, і є підґрунтям для створення нової бази.
Богдана, а удалось ли експертам какого-то общего знаменателя достичь? Стоит ли в целом Украине, ну вот, как поступать с этим договором, да, если вот такие вот полярные мнения среди экспертов?
На сьогодні ми маємо у Верховній Раді зареєстрований законопроект про денонсацію договору, який підготувала низка народних депутатів на чолі з спікером Андрієм Парубієм. Вони вважають, що денонсація цього договору дозволить Україні діяти в Азовському морі і Керченській протоці відповідно до міжнародного морського права і так званих Женевських конвенцій різних років, які стосуються міжнародного права.
Говорили ли эксперты, какая судьба ждет судоходство в Азовском море и вот украинские порты, которые находятся на Азовском побережье, что будет с ними?
Эксперты не имеют рецептов, что делать, но признают, что фактично эти порты є у блокаді, у торговельній блокаді. І наразі з ініціативи представника президента в Автономній Республіці Крим вже тричі засідала міжвідомча робоча група, яка намагалася з'ясувати, що робити, як розблокувати торгівельні порти і як розблокувати, власне, цю морську торгівлю.
Как, опять же, со слов экспертов, ожидают ли они, что Азовское море станет плацдармом для военного вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации?
Про це говорили не тільки сьогодні, про це говорили раніше і міжнародні, і українські експерти. Вони вважають, що Україна має бути готова до будь-якого розвитку подій на Азовському морі, тому що силові провокації, вочевидь, продовжуються. Як продовжуються проблеми у рибалок і у судновласників, хто намагається завантажитись чи розвантажитись у азовських портах України.
Богдана, такой общий вопрос. Ну вот понятно, куда все идет. На Азовском побережье со стороны Украины будет создана, создается уже сейчас военно-морская база, вот основу которой создадут эти два судна, Донбасс и Корец, которые вот проходили через Керченский пролив. Скорее всего, Россия будет продолжать задерживать украинские торговые суда, которые идут в украинские порты. Есть ли какие-то в этой ситуации, и вот мы опять же слышали о том, что, скорее всего, будет разорван договор об использовании Азовского моря между Россией и Украиной. Какие-то в этой ситуации остались ли какие-то рычаги влияния на Российскую Федерацию со стороны Украины? Что можно сделать, чтобы разблокировать эту ситуацию?
Експерти посилаються знов-таки на міжнародне морське право і Женевські конвенції, які ратифікували як Україна, так і Росія. Відтак вони сподіваються, що таким чином завдяки міжнародному морському праву можна буде якось налагодити принаймні торговельне судноплавство. З іншого боку, експерти також кажуть про те, що не варто забувати, що існують міжнародні суди, до яких може звертатися не тільки Україна як держава, а можуть звертатися і власники тих самих суден, не тільки які належать Україні, а третім країнам також. А надзвичайний повноважний посол України Олександр Моцик нагадав, що його команда розробила законопроект про територіальні води України, який базується виключно на міжнародних морських конвенціях, і який уже майже понад 15 років, якщо не більше, лежить у кулуарах десь у закромах Верховної Ради України. Він вважає, що якщо доробити цей документ, відповідно до нинішніх реалій, його можна пропонувати народним депутатам України на обговорення і на ухвалення.
Спасибо большое. Приятно, что сейчас экспертное сообщество и украинская власть начинают реагировать как-то на ситуацию в Азовском море. У нас в гостях была корреспондент Радио Свобода Богдана Костюк.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Если украинскую модель миротворческой миссии ООН поддержат страны-союзники, России придется согласиться с консолидированным решением. Так сформулировало свою позицию Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Эксперты называют модель министерства грамотной, но настаивают, развернуть миссию даже в случае согласия России нужно будет как можно быстрее. Тему продолжит Михаил Штекель.
В очередной раз ввести миротворцев на Донбасс призвал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября этого года. По словам президента, присутствие международной военной миссии заставит Россию выполнять Минские соглашения и может стать решающим фактором в остановке военных действий. Также в конце сентября свое видение миротворческой миссии представил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Эхо Москвы». По его словам, специалистов для миротворческой миссии уже готовы предоставить Австрия, Беларусь, Сербия, Турция, Финляндия и Швеция. По словам Волкера, некоторые из этих стран традиционно воспринимаются как друзья России. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, она может наложить вето на решение про ввод миротворцев на Донбасс. Основное противоречие в видении будущей миссии, по крайней мере в публичном поле, размещение международных сил безопасности. Украина и США настаивают на взятии под контроль оккупированной части Донбасса и неконтролируемой части границы с Россией, а Кремль исключительно на охране миротворцами членов мониторинговой миссии ОБСЕ. 1 октября модель будущей миротворческой миссии представило Министерство по вопросам оккупированных территорий. По словам министра Вадима Черныша, если инициатива Украины будет совпадать с видением большинства стран и получит поддержку союзников, то у России не будет выхода.
Так вот, Путин пручается, он начинает роздергивать союзников, запропоновывая каждый раз разные модели. Если мы зупинимось на одной, яку обговоримо з усіма союзниками, я думаю, що нам дотиснути Російську Федерацію дипломатичним шляхом буде цілком можливо.
Заявив Черныш в ефірі телеканалу «Прямой». В Україні вже давно говорять о необхідності введення миротворчої місії. Год назад эта возможность обсуждалась с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Если позиция России осталась практически такой же, то со стороны западных партнеров, членов Совета Безопасности ООН, отношение к миротворческой миссии стало более серьезным, говорит член правления Совета по внешней политике «Украинская призма» Анна Шелест. Кроме того, сегодня Украина активно говорит о предпочтительной для нее модели миротворческой миссии, а не просто настаивает на привлечении международных международных наблюдателей, как год назад. Модель миссии, предложенная министерством, состоит из трех компонентов – полицейского, военного и гуманитарного. И такие составные части используются во всем мире, говорит эксперт. Функции полицейской части понятны, а вот по остальным есть вопросы.
Наприклад, не до кінця зрозуміло, яким чином буде проводитися демілітаризація. Тобто багато з пунктів вони потребують уточнення. Наприклад, чи будуть миротворці охороняти склади з озброєнням, яке було відведено відповідно до мінських домовленостей. Що стосується цивільного компоненту, то тут виникає питання, яким чином будуть забезпечуватися сервіси та соціальна допомога.
Розказує Шелест. По предложенной модели сразу видно, что в министерстве изучили проблематику, утверждает эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник. Он и сам 8 месяцев работал в составе миротворческой миссии в Восточной Словонии на границе Хорватии и Сербии. В министерстве предложили идеальную модель миротворческой миссии со всеми необходимыми компонентами, рассказывает он.
Інші заяви політичних сил, офіційних осіб, які навпаки демонструють недостатнє розуміння. Ну, для прикладу, йшла мова про те, що Україна буде, силові структури України будуть активно десь там задіяні, що абсолютно не відповідає дійсності і принципам того, як працює миротворча місія.
Заявил Мельник, именно в нейтральности один из ключей к успеху миротворцев. Эксперт подчеркнул, даже в случае успеха миротворцы не сдадут неподконтрольную сегодня территорию Донбасса под ключ. Их работа – это только часть стратегии по возврату территории, которую он пока не видит. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Поволжье или Идель-Урал, как его называет коренное население, один из самых готовых для выхода из Российской Федерации регионов. 6 его республик – Мордовия, Чувашия, Мариэл, Татарстан, Удмуртия и Башкортостан – имеют сильный опыт и желание самостоятельности. Об этом знал еще Иосиф Сталин, который создал Оренбургский коридор – регион, который отделяет Башкортостан от дружественного этому региону, этой республике Казахстана. Какие шансы того, что регионы потребуют большей самостоятельности от Москвы, и поможет ли это Украине в противостоянии с Россией? Об этом поговорим с политологом, историком Павлом Подобедом. Павел, здравствуйте.
Доброго дня.
Также надеюсь к нашему разговору присоединиться по телефону директор татаро-башкирской службы радио «Свобода Рим» Гильфанов. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Неподконтрольная Украине часть Донбасса – это Украина. Также писать и звонить, если вам удобно, можно по вайберу номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших вопросов и реплик. Павел, в сознании многих украинцев, особенно тех, кто любит смотреть российское телевидение и верит российским политикам, вот Россия представляется как такой своеобразный монолит, соединенный скрепами, православием, русским языком, популярностью Владимира Путина. Вы же в своей статье, которая называется «Как выйти из Оренбургского коридора», говорите, что это совсем не так, и говорите о регионе, который называется Поволжье. Для, вот, опять же, обычного украинца это типичная Россия, вы же говорите, что это не совсем так. Что там сейчас не так, почему вы на этот регион обращаете внимание?
Я думаю, что такий світогляд і така ментальна карта є в голові не лише пересічного українця, як би тривіально не звучало це словосполучення «пересічний українець», але й в головах значної кількості громадян Російської Федерації, значної кількості там москвичів, мешканців Санкт-Петербурга тощо. Ну, я не думаю, що якщо запитати на вулицях Москви, що це за народ Ерзя і де живуть Ерзя, так, хто є найближчими сусідами ерзян, то аж так буде багато людей, які зможуть тицнути пальцем в Республіку Мордовія і сказати, що там ареали проживання Ерзі є в Ніжегородській області, ось, а відповідно Мокші там на південь від Республіки Мордовія. Очевидно, що цими питаннями значною мірою цікавляться фахівці, і дуже хотілося б, аби Україна належала до тих держав, яка може досліджувати, аналізувати і прогнозувати ситуацію на схід від своїх кордонів. Це для нас надзвичайно важливо, і це важливо, зокрема, в контексті сучасної російсько-української війни. Надзвичайно важливо прийти до усвідомлення того, що мир в Україні можливий не в результаті досягнення якогось там шкільного, різдвяного, хлібного там, чи якогось іншого перемир'я, не від якоїсь там дати на календарі, а від того, що Російська Федерація, наш ворог, в сучасному своєму сьогоднішньому політичному адміністративному форматі припине існувати як такий геополітичний монстр і гегемон. І тоді дійсно буде встановлений мир і безпека на українських кордонах і відновлена територіальна цілісність нашої держави.
То есть сейчас в ефірі Радіо Свобода ми призиваємо к розпаду Російської Федерації, правильно я розумію?
Ми не можемо вплинути на ці процеси об'єктивно якимись закликами своїми. Ці процеси запущені, вони запущені давно. Сьогодні можна говорити про те, що поточна політика Російської Федерації – це каталізатор цих процесів. Мова, скажімо, про заяви Володимира Путіна в Йошкір-Олі в липні минулого року, коли Путін заявив, що ну, не можна там збиткуватися над російськомовними людьми і змушувати їх вивчати якісь там мови якихось там, грубо кажучи, чухонців, які навіть є державними в певних національних республіках. Ну, щоб сказати дуже м'яко і делікатно, передати відчуття, скажімо, казанських татар до результатів таких заяв, результатами стали масові перевірки російської прокуратури навчальних закладів, скажімо, в Республіці Татарстан на предмет того, чи відповідають навчальні плани певним навчальним федеральним стандартам. Ну, м'яко кажучи, казанські татари сьогодні почуваються дуже ображеними не просто на якісь перевіряючі органи, а на Москву і на росіян.
0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях политолог-историк Павел Подобед. Павел, и все-таки, насколько я понимаю, вы говорите о том, что ключ к решению проблем Украины, противостояния Украины с Россией, это распад Российской Федерации в ее нынешнем существовании.
Я бы сказал, ключ – это суверенизация тих держав, саме держав, які існують сьогодні в складі Російської Федерації. Адже це не є якась там вигадка чи гарна фраза. За Конституцією Російської Федерації Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Маріел, Удмуртія, Мордовія чи Ерзяна-Мокшанія, як її часто називають мешканці самої республіки, це держави. Тобто це не просто якісь там автономні області, це держави, які мають і певні формальні ознаки своєї суверенності. Це і, власне, конституція, там гімн, герб, державні мови тощо. І водночас мають досить серйозні традиції боротьби за свій суверенітет і навіть за державну незалежність, якщо ми говоримо про Татарстан і Башкортостан. І так, ключ до стабільності, до миру в сьогоднішніх відносинах між Російською Федерацією і Україною – це не замирення, це не прихід до влади там Олексія Навального, якихось російських западників, демократів тощо, а це, власне, суверенізація республік, насамперед республік Поволжя, вихід яких зі складу Російської Федерації означатиме гибель імперії і ампутацію Москви від Сибіру.
А чому ви вважаєте, що іменно ці республіки, яких ви перечислили, перші кандидати на вихід із Російської Федерації, ви їх навіть називаєте в своей статье «Ахиллесовой пятой России». Почему именно они, а не, к примеру, Северный Кавказ, о котором много говорят, да, что он сепаратистский, опять же, две чеченские войны там происходило. От Татарстана или Удмуртии, ну, в последнее время, ну, в таких мировых СМИ не так много слышно о примерах сопротивления, о каком-то провозглашении независимости, подобных вещей.
Дійсно, коли говорять про сепаратизм або відцентрові рухи в Російській Федерації, насамперед говорять про Північний Кавказ. Згадують там дві російсько-чеченських війни, і значною мірою сама Москва, сам Кремль долучається і працює на те, аби цей образ сепаратизму був в першу чергу пов'язаний з Північним Кавказом і бажано з такими структурами, як Імарат Кавказ чи Кавказська провінція Ісламської держави тощо. Натомість,
тому що вони ісламісти.
Саме так. Москва доклала чимало зусиль для того, аби такі самостійницькі рухи на Північному Кавказі асоціювалися зі структурами, які визнані терористичними в усьому світі. Якщо ми говоримо про ісламську державу, то типу готів нема про що говорити, всі розуміють, що це терористична організація. Якщо ми говоримо про Імарат Кавказ, то це організація ну, в значною мірою афільована в структуру Аль-Каїди і знову ж таки дискредитована відповідно в очах міжнародної спільноти. І, власне, сам проект проект Північного Кавказу, на мою приватну думку, він втратив у 2007 році можливість здобути підтримку і прихильність західної спільноти. У 2007 році останній президент Чеченської Республіки Ішкерія Доку Умаров оголосив про ліквідацію проекту ЧРІ, Чеченська Республіка Ішкерія, і створення Імарату Кавказ, такого федерального утворення, яке бореться за встановлення законів шаріату на землях Республік Північного Кавказу. І, власне, з того моменту, коли змінилася мета і тактика боротьби, коли ідеологія з ічкерійства, так би мовити, з націоналістичного дискурсу була вже переспрямована в такий теологічний, в салафітський ісламістський дискурс, цей проєкт став апріорі нерукопотискаємим на Заході і абсолютно незрозумілим для не тільки для Заходу, а навіть і для багатьох мусульманських держав. Натомість Республіки Поволжя – це значною мірою абсолютно світські проекти, проекти, які мають симпатиків і на півдні від Республік Поволжя, якщо ми говоримо про той самий Казахстан, які мають симпатиків і на Заході. І відтак це дійсно найбільш небезпечний концепт і найбільш небезпечний сценарій для Москви, здобуття цими республіками незалежності, створення конфедеративного утворення ймовірного, так? І найголовніше – це спільний башкіро-казахський кордон, який дасть можливість цим республікам стати самостійними не просто де-юра, а де-факто.
Вот это вот очень интересно, совместной границы, потому что народы Башкортостана и Казахстана, они дружественные в принципе, но между ними есть целый город Оренбург и вот окружающие его земли. Как вы предлагаете создать такую общую границу?
Це не просто дружні народи, це і казахський народ, і башкірський народ, це тюркський народ. Це кочові народи, більше того, це і один інший народ, це мусульманські народи. Мусульманські народи, які сповідують сунізм, які дотримуються ханафітського мазхабу. Тобто це надзвичайно споріднені, дійсно, дружні народи, в яких і дуже схожі мови між собою. Більше того, це народи, які в першій половині 20-х років мали спільний кордон. Якщо ми подивимось радянські карти Киргізької Радянської Соціалістичної Республіки, як тоді називалася Республіка Казахстан, і Башкортостану, ми побачимо, що з 20-го по 25-й рік місто Оренбург, яке сьогодні називається Оренбургом, було столицею Казахстану. Відповідно, це не просто якісь там рожеві фантазії, мрії, це політична і історична реальність, яка була між цими народами. І відтак Башкортостан на півдні мав спільний кордон з Казахстаном. Згодом Йосип Віссаріонович зрозумів всю небезпеку цього концепту і взагалі небезпеку спільного кордону башкіро-казахського. Відтак в 20-х роках почали активно переглядати взагалі лінію проходження кордону. Спершу у 25-му році столиця була перенесена до Кизил-Орди. Згодом, власне, сам кордон посували на південь, уточнювали його неодноразово, і врешті-решт тут утворився в другій половині 20-х років оцей так званий Оренбургський коридор, який наче стіна мав відрізати Башкортостан від Казахстану. А саме місто Оренбург, місто, яке дуже важливе в історії і башкір, і казахів, це місто, в якому народився, власне, і, так би мовити, переплавлявся, витворювався і казахський, і башкірський національно-визвольний рух в 1918 році.
А під яким предлогом передвигали тоді границю, уточняли її, так сказати?
З точки зору адміністративно-господарчої доцільності.
Так удобніше.
Так зручніше буде гирлом річки проходити. От дуже зручно взагалі, коли гирлом річки проходить кордони. Давайте ми уточнимо, і тут ще трошечки посунемо, і тут передвинемо, і всім це зручно, і всі задоволені. Насправді, всі розуміють, що ці території, вони не є якісь архіважливі з точки зору економіки і господарювання, поза як йдеться переважно про степи, якими там літає десь там якась ковила і перекотиполе. Натомість це, власне, геополітичний інструмент для того, аби просто поставити таке забрало між двома тюркськими народами і в такий спосіб унеможливити, власне, реалізацію цього проєкту «Ідель-Урал».
Напомню, номер прямого ефіра 0800 300 403. У нас в гостях історик і політолог Павел Подобед. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Я в Донецкой области Анатолий.
Очень приятно. Вопрос ваш или реплика?
У меня есть питанечка за вашего так называемого гостя. Он сказал, что Россия сепаратист. А радиостанция «Свобода», яка працює на розвитку Америки и финансируется Конгрессом американским, вона не сепаратист?
Да, спасибо. Вот как раз я и задавал Павлу этот вопрос. Чем вот это самая главная страшилка русских, российских политиков, российских СМИ, что действительно вот страны Запада и, в частности, Соединенные Штаты Америки работают на развал России, и нам бы не допустить главное развала этого России. И вот получается, мы с вами сидим в студии радиостанции, которая финансируется Конгрессом Соединенных Штатов, и говорим о развале России. Павел, как вам?
Я так разумею, Державным департаментом, так?
Нет, не департаментом как раз. Рядовими американцами, получается.
Рядовими, що? Ну, чудово. Та, дійсно, слухач має рацію. Радіо «Свобода» – це один з досить ефективних інструментів, на мою думку, періоду холодної війни. Інструмент, який мав би взяти на озброєння уряд України в підтримці самостійницьких рухів на території Російської Федерації. Сьогодні, на жаль, українцям в розумінні війни з Москвою бракує, знаєте, простого усвідомлення відійти від комплексу жертви і стати на суб'єктні позиції. Суб'єктні позиції передбачають те, що наш інтерес, він є в Російській Федерації, ми повинні втручатися в справи Російської Федерації, ми повинні підтримувати самостійницькі рухи, які реально існують сьогодні в Поволжі. Це не вигадані якісь народи, там, народи Донеччини, там, чи, я не знаю, там, народи якоїсь Луганської Народної Республіки. Ні, це конкретні народи з давньою історією, з власною мовою. Більше того, наш слухач нехай не вимикає свій радіоприймач і послухає, за кілька хвилин до нас зателефонує, я так розумію, редактор татаро-башкірської редакції «Радіо Свобода». Це, власне, якби ще одна яскрава ілюстрація, що ці народи, вони мають навіть власний інформаційний простір. Озатлик Радіоси – це надзвичайно авторитетне і популярне видання і джерело надходження інформації для мешканців Республіки Татарстан.
Павел, і все-таки, чим українці і от лучше росіян, які от строять плани розчленення України, якщо так розсуждати, то от виходить, так називаємо Новоросія теж коли-то була в составі Російської імперії, чому би Росія не може претендувати на ці землі? Ну, от якщо така ж логіку продовжать, да?
Ну, я насамперед, я вважаю, що ми повинні бути націлені на результат, а не зважувати на терезах, там якоїсь україно-російської моральності і там ефемерної дружби.
А результати – це возврат Ордло і Крима?
Результат – це демонтаж Російської Федерації. І на відміну від дій Росії, ми підтримуємо реально існуючі народи і реально існуючі прагнення цих народів. Немає якогось окремого народу, як я вже казав, Донеччини, немає окремої луганської мови. Але є окрема, цілком реальна татарська мова, якої, за найменшими підрахунками, 5 мільйонів громадян Російської Федерації спілкуються. Є реально існуюча башкірська мова, і є реально існуючі мітинги в Республіці Башкортостан, коли там влітку минулого року в Уфі вийшло 2000 людей на захист башкірської мови, і вони билися з російським ОМОНом. Оце є реальний показник того, що для цих людей Російська Федерація чужа, Москва для них – це там мачеха чи вічим, і є реальні рухи, які нам потрібно підтримати.
Напомню, номер прямого ефіра 0800-300-403, вайбер 066-901-2434. Можете писати ваші вопроси і репліки в чаті «Радіо Свобода онлайн», де йде пряма відеотрансляція нашого розговору. Є слушателі, Павел, от прежде хочу у вас уточнити от об этом Оренбургському коридорі, той землі, которая ранее до создания Союза Советских Социалистических Республик принадлежала Казахстану. Что вы предлагаете с этим сделать? Ви говорите о том,
вот тут не може бути нашої пропозиції, нашої якоїсь активної участі в процесі.
Давайте я для наших слушателей процитирую вашу статтю вот своїми словами, що провозглашение независимости, да, какое-то движение в сторону суверенізації невозможно без рішення этой проблемы, этого Оренбургского коридора, потому что любая республика должна будет иметь выход на границу с другими республиками. Вот есть конкретная территория, да, которая отделяет Башкортостан от Казахстана. Как можно это, как вы это видите?
Ну, найперше, Це створення в Україні аналітичного центру на зразок там американських think-tanків, так, які займаються збором, аналізом інформації, прогнозуванням і напрацюванням конкретних інструментаріїв для свого уряду. Ну, в даному разі для нашого уряду України про реальну суспільно-політичну ситуацію, яка є в республіках Ідель-Уралу, в Оренбургській області і в Казахстані. На жаль, Україна не розуміє і не орієнтується в тих процесах, які сьогодні відбуваються в цьому регіоні. Ну, яскравий приклад, буквально 3 тижні тому казахська державна інформаційна агенція Козінформ, це на зразок нашого Укрінформу, так, опублікувала, ну, нібито помилково статтю, там, здається, про демографічну ситуацію в Казахстані. Ілюстрацією до цієї статті була карта Казахстану з Оренбургською областю і спільним казахсько-башкірським кордоном. Ну, очевидно, що здійнявся там одразу ледь не міждержавний скандал між Казахстаном і Російською Федерацією. Казахи сказали, що карта там якось раптово з'явилась. Ну, але всі ми розуміємо, що таку карту мусив підготувати картограф відповідний. Самі казахи зізнаються, що за цією витівкою стоїть, власне, адміністрація Назарбаєва. Такі речі в Казахстані вони не відбуваються без погодження найвищого державного керівництва. Ну, і тут немає таємниці, що Казахстан проводить свою досить чітку демографічну політику, зокрема, і політику по розширенню присутності казахського етносу на півночі Казахстану. Відтак, Україні найперше потрібно буде розуміти, які процеси відбуваються, яка динаміка цих процесів. А динаміка така, що за останніх 10 років населення Казахстану змінилось практично на 3 мільйони. На мільйон зменшилась кількість етнічних росіян, і практично на 3 мільйони, там 3,5 збільшилась кількість казахів і інших тюркських народів. Ситуація на Оренбургщині також розвивається динамічно. Тому тут потрібно розуміти взагалі, ну, якби бекграунд, тло, так, політичне тло, про яке ми говоримо. Також потрібно тут в Україні створити умови для того, аби сюди могли прибувати і в безпеці почувати себе політичні емігранти, лідери національних рухів Республіки Даль-Уралу. В нас тут короткий час був Рафіс Кашапов, один із лідерів татарщини Мегать УЗГ, одне із найбільш впливових татарських організацій, який станом на сьогодні перебуває в Лондоні. В нас дотепер залишається Болія Інсиріс, це, ну, один з легендарних діячів верзянського руху. Потрібно створити гарантії невидачі цих людей Російській Федерації для того, аби ці люди тут в Україні могли сформувати свій офіс, так умовно, так я назву такий свій аналітичний кабінет, де вони могли б формувати насамперед політичні концепції, політичні доктрини, які, ну, неможливо станом на сьогодні створити, обговорити на якомусь вільному майданчику в Казані, в Уфі чи в Саранську. Ми, українці, можемо це запропонувати, створити таку територію, власне, свободи для створення цих ідей, які згодом будуть в момент чи, коли Російська Федерація повернеться до стану 91-го року, будуть експортовані в Поволжя і відіграють вирішальну роль для демонтажу Російської Федерації.
Да, ну я так понимаю, ви намекаєте на анексію этой території Казахстаном, що вот получается тоже какие-то двойные стандарты. Украина осуждает анексию, а в то же время эта анексия получается, что и на руку Украине. Об этом еще поговорим. Обращаюсь к слушателям. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. К нашему разговору присоединяется директор татаро-башкирской службы Радио Свобода Рим Гильфанов. Но сначала послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Так, ну, Ігор, скажем, Східняк. У мене запитання, значить, таке, оскільки, яке ми маємо відношення? Маємо, оскільки назва цієї імперії наша, мова їхня македонська, церковна македонська також по-нашому називається, ми зобов'язані їм братську помощь оказувати, і ми винні перед тими народами. І є запитання таке, значить, там майже всі середньоазіатські оці тюркські народи мають відношення до цього, до Сибіру. А самі сибірські народи, ви за них не згадуєте, там чулимські татари, шорські татари, мюсінські татари, татарами називаються. Але вони розбросані, і вони там не мають свого цього формування. Але кажуть, я от питав там місцевих, місцеве населення, русських, вони кажуть, там в основному чорні, в основному вони місцеве населення, Там є татари, там живуть місцеві. От як розглядається цей варіант з сибірськими татарами і іншими тюркськими народами, вони майже всі мають, і середні азіати навіть, відношення до Сибіру. Дякую за відповідь.
Спасибо. От Павел в своїй статті приводив слова американського геополітика Пола Гобла, который говорил, что если начнется процесс суверенизации республик Идель-Урала, начнется отделение Москвы от Сибири. То есть такой процесс начнется.
Абсолютно. Відповідаючи коротко нашому слухачеві, скажу, що дійсно є так звані сибірлар, сибірські татари на територіях на північ від Татарстану, на північний схід від Татарстану. Але потрібно розуміти, що міжнаціональні стосунки, скажімо, між казанськими татарами і між башкортами, башкірами, так, вони надзвичайно складні. Російська Федерація свого часу так, ну, бо Російська імперія так нарізала ці адміністративні кордони, аби закласти міну уповільненої дії. Відтак, українцям або українській державі потрібно надзвичайно обережно поводитись з будь-якими порадами, з будь-якими діями, заявами з приводу певних значить, титульних націй в тих чи інших республіках. Цю ситуацію потрібно вивчати, тому що росіяни надзвичайно добре розуміються в цій ситуації, так само, як вони надзвичайно добре розуміються ситуацію загалом в Україні, вивчають проблеми Закарпаття тощо, і тут немає ніякої крамоли. Якщо ми хочемо перемоги в цій війні, якщо ми хочемо дійсно не лицемірного миру, а стабільного миру, довголітнього, нашим надійним союзником є не російські демократи, а ось ці національні рухи, з якими в нас абсолютно щиро, не виносячи за дужки, співпадають інтереси.
Давайте, наконец, підключимо директора Татаро-Башкирської служби Радіо Свобода Рима Гельфанова. Он с нами на прямой телефонной связи. Рим, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Как вам вообще вот наш разговор? Есть ли повод для этого разговора? Как вы слушаете, какие эмоции вы испытываете?
Не, для меня, конечно, это как бы очень интересно с точки зрения того, что о проблемах татар и башкир и остальных национальных меньшинств Российской Федерации вот начали где-то вне пределов России так говорить. И мы сами в проекте «Идель-Реали», который мы ведем, мы открыли 2 года назад, тоже уже эту тему затрагивали. У нас было интервью, по-моему, даже с Павлом, который у вас в гостях сегодня. Да, этот вопрос поднимается в повестку дня, хотя мы, как татарская служба «Радио Свобода», этим занимались уже с момента открытия радиослужбы, то есть 1953 года. И по мере того, как авторитаризм и тоталитаризм Российской Федерации, я бы сказал России, потому что слово «федерация» тут вообще не подходит, как бы опять на подъеме, и вопросы самосохранения, выживания национальных меньшинств в этой огромной стране опять актуальны, как и в советское время.
Скажите, а вот по поводу этой службы «Идель-Реалии», которую вы создали, как вы сказали, вот это как отдельная служба «Радио Свобода», это и было именно создано для вот этих вот республик, о которых мы с вами говорим, а если так, то почему это не часть вот русской службы «Радио Свобода»? Вот есть какая-то специфика в этом?
Да, специфика в том, что это чисто наш проект. Это с идеей пришли мы сами в татар-башкирской службе. Дело в том, что сама служба, она, когда еще было радио, мы вели передачи только на татарском и башкирском языках. И отчасти 2 раза в неделю у нас было на крымско-татарском, еще когда все эти события в Крыму начались. Но так как сейчас идет, как бы поднялась огромная волна русификации, и татары, и башкиры, находящиеся внутри вот этой вот, внутри этого котла, они под высоким давлением именно русификации, и теряется язык. Молодое поколение не в силу того, что они так хотят, а просто оно вынуждено из-за политики федеральных властей, когда закрываются школы, когда отсутствует нормальное развитие национальных языков в сфере административных органов, в сфере массовой медии, в сфере образования. И молодые люди, молодое поколение, оно уже больше русскоязычное. Поэтому, хотя на самом деле у них национальное самосознание есть. И вот мы решили, что они тоже заслуживают как бы средства массовой информации, которые будут на русском языке, но опять же говорить им о проблемах именно татарского, башкирского марийского, удмуртского, чувашского народов, которые вот в этом регионе, они живут столетиями вместе.
Риме фанде, гафуйтагэс, айтэгэзэле, вот вам известно, что сейчас, ну, как, в принципе, и 10, и 15, и 20 лет назад, сложная ситуация во взаимоотношениях между татарами и башкирами. Я думаю, что, ну, немало тут привнесла Москва для разжигания вот этой ситуации непростой. Что может стать таким камнем фундаментальным по налаживанию дружбы и взаимопонимания этих народов? И как обойти острые углы и территориальных споров, и вот этих вот страхов башкир какими-то идеями пантатаризма? Какой бы вы могли дать такой совет, или какое могли бы высказать предположение такое?
Ну, главным фундаментом это должно быть отсутствие Москвы в этом случае, вернее, третьей силой, которая все это заварила, потому что само вот это раздвоение этой общности татаро-башкирской, оно произошло как раз усилиями в то время царского правительства, когда Столыпин еще пришел с этой идеей, что вместо того, чтобы открыто враждовать с инородцами, он предлагал их вот так вот раздвоить и работать с ними отдельно. И уже в царское время, например, башкиры были освобождены от налогов, и в силу этого даже татары как бы записывались башкирами, потому что это было такое привилегированное сословие.
Разделяй власть. Господин Гильфанов, немного уже времени, у меня такой еще вопрос к вам последний. Вот как в республиках Эдель-Урала население воспринимает события в Украине? И вот, например, вот возможность дарования автокефалии украинской церкви, появляется ли там каких-то вот разговоров о том, ну, допустим, о 1552 году, когда Иван Грозный там взял Казань, собственно говоря, о своем самосознании разговоры. Они не активизируются в связи с событиями в Украине?
Я думаю, что они, конечно, влияют, события на Украине или в Украине, уже если корректно сказать, на самосознание, потому что я думаю, и многие татарские интеллектуалы думают, что если успех Украины в построении демократического общества, в отличие от того тоталитарного, который в Российской Федерации, уже покажет народам, что есть альтернатива, и эта альтернатива работает. А автокефалия, я думаю, это такая уже узкая тема для самой Украины, поэтому в нашем регионе она особо не обсуждается. Но именно опыт Украины, в хорошем смысле, и татарская интеллигенция на это очень надеется.
Спасибо большое. Это был Рим Гильфанов, директор татаро-башкирской службы «Радио Свобода». У нас в гостях политолог Павел Подобед. Послушаем, наконец-то, слушателей. Обращаюсь к ним. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый день. Вас святая місто Дніпро.
Очень приятно.
Игорь Бойко, у мене питання стосовно України, якраз тему. Скажіть, будь ласка, як відомо нашого світу по всьому світу, чи є українська діаспора в тих Башкирії, ну і там за Уралом, і як вона себе почуває після знесення музею Шевченка в Оренбурзі, і навколо чого вони гуртуються, і який вплив вони мають, наші українці там? Дякую, до побачення.
Дякую. Гарне запитання. На жаль, наша діаспора сьогодні в республіках Едель-Уралу не є політичним чинником. Дійсно, є досить, ну, свого часу були досить чисельні громади, активні громади, до прикладу, в Уфі, в Башкортостані. І навіть республіканська влада, до прикладу, в Башкортостані намагалась свого часу ставити на українців, ставити на українську громаду в процесі розділення, так і відмежування українців від росіян, шукаючи в такі спосіб підтримки в українцях, так як в слов'янах, в їх залученні на свій бік в боротьбі за, ну, певні преференції перед федеральним центром. На жаль, через абсолютно безхребетну позицію Києва впродовж останніх 25 років, через відсутність системної підтримки українських громад в республіках Едель-Уралу, сьогодні, ну, на жаль, українці не є суб'єктом політичним. Вони абсолютно русифіковані, знаходяться під тотальним впливом Москви і радше є ворогами самостійницьких рухів, ніж їхніми союзниками.
Готовясь к этому эфиру, вот когда появится статья, там появится наша инфографика, в которых мы проанализировали национальный состав этих республик, украинцев там действительно маловато, в пределах 1%. Павел, последний вопрос к вам. Вот если ваши идеи каким-то образом будут развиваться, получается, кто такие тогда русские, собственно говоря? Если те самые уграфинны, это Удмуртия и Мариэл, макшане, это тоже отдельная народность, в интернете часто вот русских называют вот так, да, хотя мы понимаем, что это неправильно.
Это неправильно.
Кто такие, собственно говоря, русские, что это за народность сама-то по себе, если вот так уже начинать переосмысливать?
Ну, тут не може бути якоїсь простої гарної відповіді. Кожна нація – це результат складного процесу, який називається етногенез. Росіяни – це окрема нація з окремими там своїми ареалами проживання. І Дель-Урал – це окремий складний організм, так, який складається з там чотирьох фіно-угорських народів – Ерзя, Мокша, Марі, Удмурти, із трьох тюркських – татари, башкири і чуваші.
Ну, вони не русські, вони не составляють частину русского народу, як вони питаються.
Безперечно, є досить великі, я б сказав би, меншини все ж таки росіян на цих територіях, поза як титульні етноси, це ті етноси, які дали назви цим республікам. Так, росіяни там мешкають, вони чисельно присутні і представлені. І я думаю, що, знову ж таки, один з ключів вирішення проблеми незалежності цих республік – це залучення місцевими елітами росіян в свої державотворчі процеси.
Є ще один слухач. Є, здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, я, да?
Да, пожалуйста, представьтесь.
Луганская область, Арабейск. Вы знаете, мне как-то обидно, как-то даже унизительно, что безопасность, независимость страны Украины зависит от самоопределения Мокши, Эзря, Черемисов. Вот это без обид, как бы. Все должно зависеть от нас. Должна быть Украина по надусе, по шоссе для украинцев и для украинской влады. Я бы не радовалась, потому что если вдруг... Ну, гипотетически эти улусы начнут отделяться, то у Кремля еще больше возрастет мотивация в разы и выпускать из своих лап Украину. Они должны компенсировать, они заточены на прирастание землями. То есть они нас не отпустят по-любому, при любом раскладе. Будет распадаться Россия, не будет она распадаться. Но тем более, если будет распадаться, кто Украину отдаст?
Спасибо, хороший вопрос. Коротко, если можно.
Коротко, так, нам потрібно лічити лише на власні сили, але будь-яка сильна держава, вона намагається створювати довкола себе простір безпеки. Тут я вам нічого не вигадую, подивіться, як поводиться Туреччина з операціями там «Щит Євфрату», «Оливкова гілка», як поводиться Ізраїль, як поводиться та сама Російська Федерація. Аналогічно і ми повинні думати про безпеку на своїх територіях і для цього докладати зусиль, і думати над тим, аби ворогу не було часу думати про нас.
Еще один слушатель вроде бы есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, меня зовут Олег, я хотел бы вашему гостю задать такой вопрос. Россия сейчас ведет политику, такую как при царской России, при Советском Союзе. Не кажется вам, если ей не удастся навязать русский язык и русский мир тем странам, которые она завоевала, или тем народам, правильно сказать, если завоевала, не получится, що вона перейде в етап, коли вона стане фашистською Германією, коли вона стане титульною, а ті, хто не підкорився, стануть меншими народами, якісь нижчими расами?
Ну, власне, з липня 17-го року такі відчуття є в казанських татарах. Ми чули в розмові з головним редактором татаро-башкірської редакції «Радіо Свобода», що, власне, так сьогодні себе і почувають представники титульних націй в Татарстані і в Башкортостані. Так, власне, от це ставлення до вивчення державних мов в системі шкільної освіти, вони стали каталізатором зміни, власне, ставлення і самоусвідомлення цих народів Дель-Уралу по відношенню до Москви.
Спасибо большое. У нас в гостях был Павел Подобед, политолог, историк, включался директор татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Рин Гильфанов. Говорили мы о народах России против русского мира. Сейчас в эфире «Радио Донбасс Реалии» обзор свежей прессы.
Конфликт между Сербией и Косово, который может перейти в активную фазу, выгоден Российской Федерации. Таким образом, Кремль пытается сохранить свое влияние на Европу. Такое мнение высказала Апострофу аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко. По ее словам, большой войны на Балканах не будет, поскольку сама Сербия не допустит этого. При этом, как отмечает Кучеренко, главная цель Путина – не допустить интеграцию балканских стран в Евросоюз и НАТО. Кремлю не нужна там политическая стабильность и переход к новому осмыслению своего прошлого, потому что легче всего манипулировать популистскими лидерами, которые апеллируют к фантомным болям и рассказывают о том, как НАТО их бомбило. Кремлю легче всего их коррумпировать и создать себе некий плацдарм для влияния на Европу. Подробнее в статье «Путин пытается разжечь новый конфликт». Перспектива того, что церковь в Украине получит автокефалию, означает, что РПЦ потеряет собственность на миллионы долларов, влияние на тысячи украинских священников, а заодно и власть над несколькими миллионами украинцев. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Издание отмечает, что самое важное то, что это полностью уничтожит российские претензии на роль лидера православного мира. Автор статьи утверждает, что все попытки России надавить на Константинополь и заставить его не давать Томас об автокефалии Украине не удались. Геополитические усилия президента Путина превратить Украину в послушного сателлита дали противоположный эффект и лишь усилили украинскую национальную идентичность. Подробнее в статье «Россия ведет религиозную войну против Украины». Довольны ли вы своей жизнью? Если сегодня поставить этот вопрос украинцам, то большинство из них ответит отрицательно. По крайней мере, так утверждают социологические опросы, пишет еженедельник «Украинский тыждень». Как отмечает издание, если поинтересоваться, в чем причина, то среди ряда факторов будет несколько самых распространенных. Среди них – олигархи. Многие украинцы считают их причиной всех бед в стране. Оснований для этого достаточно, утверждает еженедельник, ведь олигархи культивируют коррупцию, ограничивают конкуренцию, консервируют технологическую отсталость экономики, устанавливают свои правила игры эпохи феодализма, зомбируют людей через собственные медиа и тому подобное. От их действий украинцам так накипело, что теперь в общественном сознании олигарх – это чуть ли не земное воплощение абсолютного зла. Но олигархи начали терять свое влияние. Почему? Подробнее читайте в материале «Сумерки олигархата».
6 октября в Латвии пройдут парламентские выборы. Главная интрига голосования – сможет ли правящая коалиция удержать власть и не допустить к ней оппозицию. В том числе популистов и так называемые «русские партии». Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Эдгар Строц из тех русскоязычных жителей Латвии, кому трудно принять решение, за кого голосовать на этих выборах.
Мне проще выбрать, за кого не голосовать. То есть методом тыка можно выбрать команды, которые вообще не интересны. Ну, собственно, после этого остается там партии 4-5, за которых очень-очень суровая борьба внутренняя.
В Латвии около 25% населения русскоязычные. В местной политической системе существует разделение латышские и русские партии. Латышские партии – это нынешняя правящая коалиция. Партия «Единство», «Союз зеленых и крестьян» и «Национальное объединение». И еще около 10 мелких партий и объединений. Третье место в рейтингах занимает партия КПВ-ЛВ. Яркие популисты выступают против всех. Из русских партий есть «Согласие» – самая популярная партия в стране во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым. Еще есть «Русский союз Латвии». Они строят свою политику на лозунге «Защитим русских».
Руки прочь от русских школ!
За «Русский союз Латвии» в основном голосуют люди старшего поколения, те, кто смотрит российские телеканалы и поддерживают политику Кремля.
Мы будем бороться, и, мне кажется, национальное самосознание только начинает вообще пробиваться. И каждым разом оно будет все мощнее и мощнее. И власть придержащие, они будут вынуждены обратить внимание и прекратить игнорировать наши интересы.
В Латвии чаще всего голосуют именно по национальному признаку. За своих, говорит журналист рижской русскоязычной радиостанции «Болтком».
Потому что и политикам, в первую очередь, это выгодно, этот раскол поддерживается, этот поддерживается на уровне правительства. Мы можем, в общем-то, посмотреть риторику там, спикера Сейма или представителей правящего нацблока, которые на этой теме тоже очень много играют.
Перед выборами национальные вопросы обостряются. Попытки латышских партий заручиться поддержкой русских избирателей редко удаются.
Один из лидеров партии честно сказал, если мы попробуем завоевать голос одного русского, мы потеряем голоса двух латышей.
Байбо на этих выборах собирается отдать голос за партию КПВ-ЛВ, которая строит свою политику на протесте против нынешней власти в стране и практически не упоминает национальные вопросы.
Я считаю, что если они попадут в Сейм, они будут менять много. Соответственно, ну, все начнет какие-то перемены наконец-то и так далее. Но это почему я хочу? Именно потому, что чтобы началась какая-то движуха, потому что сейчас все застряло.
Популисты из КПВЛВ за год вышли на третье место по рейтингам. Именно они могут после выборов создать коалицию с согласием. И в этом главная интрига этих выборов. Если голосов хватит, то большинство в парламенте возьмут русские и популисты. Мария Андреева, Алексей Иванов, Рига, Латвия.
Закладка. Открываем Донбасс.
Моя Україно прекрасна, над тобою невладні літа. Ти – мрія моя, моя казка, ти – доля моя золота. Ти квітнеш в щасливій родині, як донька кохана в батьків. Країно моя, Україно, ти – радісних дум моїх спів. Донецькі степи і Карпати, сади, світлі хвилі Дніпра даруєш мені, рідна мати, для щастя мого і добра.
Борис Кунченко.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 4 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 12 до 15 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и теперь Телеграм. Подписывайтесь, дружите с нами. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».